Մարի օր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը Հայաստանում շարունակվում է, Հայազգային կոնգրեսն այսօր վայոց ձորում է։ Իրավիճակը շփման գծում վերջին օրերին կրկին սրվել է միջադեպեր նոյեմբերյանում և Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական կողմը գնդակոծում է մանկապարտեզի շենքն ու սանիտարական մեքենան։ Մեկ բուհ երկու ռեկտոր Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում երկիշխանությունը, որն ուղեկցվում է դասադուլով։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը հաղորդել է, որ վերջին մի քանի օրերին հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, ինչի արդյունքում Ղարաբաղյան կողմը ունեցել է վիրավորներ։ Երեք հրադադարի խախտում է արձանագրվել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում, ադրբեջանական կողմից գնդակոծումների հետևանքով վնասվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի մանկապարտեզը, որի սաները և անձնակազմը անվտանգության նկատառումներով տարհանվել են։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով սննդամթերքի համաշխարհային գները կրկին աճում են, ինչը պայմանավորված է նավթի գնաճով, եղանակային անբարենպաստ պայմաններով և ԱՍՀՄ սննդամթերքի ներմուծման բարձր պահանջարկով։ Աբխազիան պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ է հրճակել Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Անջեյ Տիսկևիչին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի տեխնացուի հավակնորդ Նյութ Գինգրիչը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հայտարարել մրցավազքից դուրս գալու մասին։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային հետևակի կորպուսը հեռացրել է սերժանտ Գարի Սթեյնին Facebook սոցիալական ցանցում երկրի նախագահ Բարակ Օբամային քննադատելու համար։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 26-րդ տարելիցը, Չեռնոբիլի ատոմակայանում 1986 թվականին տեղի ունեցած պայթյունը հանգեցրել է աշխարհի ամենամեծ միջուկային աղետին, որի հետևանքով մթնոլորտ է արտանետվել մեծ քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում 3 Մադրիդի Ռեալը սեփական հարկիտակ պարտվել է Մյունխենի Բավարիային, այսպիսով մայիսի 19-ին Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում Մյունխենի Ալիանս Արենա մարզադաշտում գավաթի համար կպայքարեն Բավարիան և Լոնդոնի Չելսին, որը երեքշաբթի օրը կիսաեզրափակիչում հաղթել է Բարսելոնային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, թեև քաղաքական շրջանակների հայաստանյան մամուլի լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ 10 օրից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, այնուհանդերձ մեր ցերեկային թողարկումը սկսենք մեկ այլ հրատապ թեմայից, արդեն 2 օր է, ինչ հայ-ադրբեջանական շփման գծից տեղեկություններ են գալիս ակտիվ փոխհրաձգությունների ու գնդակոծությունների մասին, դրանց աշխարհագրությունն էլ բավական ծավալուն է, զինված միջադեպերի մասին տեղեկություններ են ստացվում Տավուշի մարզից, Լեռնային Ղարաբաղից։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Վերջին մի քանի օրերին հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, ինչի արդյունքում Ղարաբաղյան կողմն ունեցել է վիրավորներ։ Այսօր այս մասին հաղորդում է տարածել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն, մասնավորապես ապրիլի 24-ին արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա հակառակորդը Իստիգլալ զինատեսակով կրակել է սանիտարական մեքենայի վրա, որի հետևանքով վիրավորվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Անդրանիկ Մադոյանը և Էրնեստ Սարգսյանը։ Վերոնշյալ փաստը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հակառակորդը շարունակում է իր ապակայունացնող ռազմավարությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում և ցինիկաբար անտեսելով Ժնևյան կոնվենցիայով ամրագրված մարդասիրական դրույթները, կրակ է բացում նաև սանիտարական մեքենայի վրա, որը կրում է կարմիր խաչ տարբերանշան, ասված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ևս արձանագրվել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի հրազենային զենքերից գնդակոծվել են Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի պաշտպանական դիրքերը։ Կրակոցներ են արձակվել նաև գյուղի ուղությամբ։ Դովեղի գյուղապետ Սամվել Գորգինյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ այս տարածաշրջանում կրակոցներ դիրքերի ուղությամբ նախկինում էլ եղել են, բայց բնակավայրի, տների և շինությունների գնդակոծություն ինքը վաղուց չի հիշում։
Նման միջադեպ, որ հենց գյուղի տարածքը, բնակավայրի տարածքը գնդակոծվի, չեմ էլ հիշում վերջին անգամ երբ է եղել։
Այսքը սովորաբար դիրքերն են գնդակոծում։
Եթե ասենք կրակոցեր են լինում, ասենք դիրքի դաշտի ուղությամբ է եղել, էլի, իսկ բնակավայրին
Նշենք, որ վնասվել է գյուղի մանկապարտեզը և մանկապարտեզի մոտ կայանած գազ 53 մակնիշի ավտոմեքենան, հայկական կողմից տուժածներ և վիրավորվածներ չկան։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրված վերջին միջադեպերի մասին պատմում էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին անդրադառնանք, Հայազգային կոնգրեսի ողջ ղեկավարությունը Հանրապետության հարավումը մի քանի ժամ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու կոնգրեսի մյուս ղեկավարները հանդիպեցին Եղեգնաձորցի ընտրողների հետ, քիչ հետո կմեկնարկի ՀԱԿ-ի ղեկավարների նախընտրական հանդիպումը Սիսիանում։ Նշեմ, որ առաջիկա երկու օրին ընդդիմության ղեկավարությունը Սյունեցի ընտրողների հետ հանդիպումներ կանցկացնի վաղն արդեն հասնելով երկրի ամենահարավային կետ՝ Մեղրի։ Ընդդիմության այսօրվա քարոշիական հանդիպումների մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Վայոցների մարզում Եղեգնաձոր տանող ճանապարհը մտնելուն պես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և քարոզարշավի մասնակից Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների ոտքերի տակ գյուղացիները ոչխար մորթեցին և Տեր-Պետրոսյանի հետ կարճատև զրույցի ընթացքում սկսեցին բողոքել վախի մթնոլորտից, ասելով, որ շատերը չեն համարձակվում նույնիսկ նրանց մոտենալ, որովհետև վախենում են։ Գյուղացիներից մեկը խնդրեց նույնիսկ սատարել, որպեսզի իր ընտանիքին վնաս չտան այս ոչխարը մորթերի և կոնգրեսին աջակցելու համար։ Եղեգնաձորի հանրահավաքն էլ մարդաշատ չէր, իդեպ մեզ հետ զրույցներում հավաքվածների ասում էին, որ այստեղ են միայն աշխատանք չունեցող եղեգնաձորցիներն ու թոշակառուները, աշխատանք ունեցողները վախեցել են գալ, որպեսզի աշխատանքը չկորցնեն, իսկ իրենք եկել են, որովհետև ոչինչ չունեն կորցնելու։ Այս ընտրատարածքում կոնգրեսի մեծամասնական թեկնածու Ավետիք Ավետիսյանը հայտարարեց, որ այս նույն հրապարակում օրենս եղել է հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը, որը առիթ է դարձել քաղաքի բոլոր կրթական հաստատությունների և բյուջետային հիմնարկների աշխատանքի կազմալուծման։ Նա ուսուցիչներին ամոթանց տալով հայտարարեց, որ հիմիկվանից պետք չէ խեղել երեխաներին։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթը սկսեց կեսկատակ ներողություն խնդրելով, որ մուրաբա կամ 5000 դրամ չեն բերել հետները բաժանելու համար, ավելացելով, որ ոչինչ բերողները շատ են և եղեգնաձորցիների պահեսներն արդեն լցված կլինեն, բայց այդ մուրաբաների և 5000 դրամների դիմաց առաջիկա 4-5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուրից կորձվելու է 10,000 դոլար, հայտարարեց նա։ Ինչ հրավիմ է Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական հայտարարություններին, եւ ըստ նա հայտարարեց, թե եթե գտնում եք, որ ձեր կյանքը հիմա ավելի լավ է, քան 4 տարի առաջ, ես ձեզ կոչ եմ անում գնալ և քվյարկել Սերժ Սարգսյանի օգտին, ես էլ ձեզ կմիանամ։ Հետո հավելեց, թե չլինի մի մարդ, որ ասի, որ այսօր իր կյանքն ավելի լավ է, քան 4-5 տարի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այստեղ էլ առաջ տարավ 30 վայրկյանում հեղափոխության իր թեզը, հայտարելով, որ ընդամենը ընտրողից պահանջում է ոչ թե գնալ արճակատման իր խոսքերով Վեսպրիզելի հետ, այլ ընդամենը պետք է մտնեն քվյախցիկ և իրենց ձայնը տան, ինչ-որ մի ուժ իրենց խղճի մտոք։
Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանդիպումների մանրամասները փոխանցում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Վերադառնանք Երևան, այստեղ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի շուրջ ստեղծված երկիմաստկացությունը ավելի սկանդալային դրսևորումներ է ստացել փաստորեն այս պահին։ Երևանյան ամենախոշոր բուհերից մեկն ունի երկու ռեկտոր և փաստացի խափանված ուսումնական պրոցես, քանի որ ուսանողների մի զգալի մասը հրաժարվում է դասիգնալ, մինչև Սուրեն Զոլյանը չվերանշանակվի ռեկտորի պաշտոնում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երեք կրթության և գիտության նախարարության կողմից Գայանե Գասպարյանը նշանակվեց Վալերի Բրյուսովյանվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այսօր համալսարանի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Դժգոհության պատճառը բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հեռացումն է։ Նրանք համարում են, որ որոշումն ապօրինի է և պահանջում են Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Եվ Սուրեն Զոլյանից և Գայանե Գասպարյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք որևէ միջոց պատրաստվում են ձեռնարկել ուսանողների դասադուլի հետ կապված։ Սուրեն Զոլյանի օգնականները պատասխանեցին, որ նա հյուրեր ունի և չի կարող մեզ ընդունել։ Բացի այդ, դասադուլի մասին տեղյակ չէ։ Վալերի Բրյուսովյանվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյան.
Հիմա դասադուլ են անում, հիմա մեր դասերը գնում են։
Ձայներն են
գնում։ Եթե մի քանի հոգի կան դասադուլ անող, դա արդեն ուսանողություն չի, մեր դասերը նորմալ հունով հիմա ընթանում են։ Բայց ամենայնպես, եթե ինչ-որ անհատներ կան, դա իրենց նկատմամբ ինչ կարող է լինել, իրենց դասախոսները իրենց ներկաբացական կանոն, հիմստայն են իրենց։ Դա դասադուլ չի, դասերը նորմալ հունով գնում են, ես չեմ համարում դա դասադուլ։
Սակայն ուսանողներն այսօր համեմատաբար քիչ էին հարցին, ինչու պատասխանեցին։
Հարցը նրանով, որ մեր մոտ մոդուլային շապատ է, ու մեր ակտիվիստների մեծամասնությունը երկրորդ կուրս է, ու իրանք հիմա մոդուլ են։ Ուղղակի միջանկյալներ ունեն, դրա համար ստեղ չեն գալ։
Երեք պայմանավորվեցին, որ դասադուլ, քանի որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են, բուհի ամբողջ բուհի ոտնահարվել։
Քիչ անց բուհի դասախոսներից ոմանք փորձեցին ուսանողներին ետ տանել լսարաններ։
Դասեր են գնում, նայց հետո ինչ-որ մեկ արել։ Եղան,
եթե մենք գրանք ասի մեր վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձել։ Մենք երեք հայտարարել ենք, որ դասադուլ ենք անում, ու հիմա մեր խոսումը կատարում ենք, միջա վերջին։
Բարձանում են դեկանատին, ես ուզում եմ ձգտել։
Դասեր դասերից հետո կանեք ինչ-որ անում եք, բայց դե մեր ուշադրություն չեն դարձում դասերից հետո։ Ուրեմն պետք է դուք քայլերի գնաք։
Բրյուսելի համալսարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ներկայացնում էր Էլեն Չիլինգարյանը։ Ժագի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը կա արդյոք վախի մթնոլորտ վերնագրի ներքո գրում է. Երբեմն ասվում է, որ մեր քաղաքացիների մեծ մասը չի հավատում ընտրությունների գաղտնիությանը, իբր շատ են մարդիկ, որոնք հավատում են, թե քվեաթերթիկում կա ինչ-որ հզոր անտեսանելի աչք, որը կֆիքսի, թե ինչպես են իրենք քվեարկել։ Ինձ թվում է, նման մարդիկ Հայաստանում իրականում չկան, իսկ եթե այդ հեքիաթներին հավատացող մարդիկ այնուամենայնիվ մեր երկրում որակ են կազմում, ուրեմն չարժե մեր երկրում անցկացնել ընտրություններ և խոսել ժողովրդավարության ու լեգիտիմ մուցան մասին։ 168 ժամի փոխանցմամբ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին զուգահեռ հստակ ուրվագծվում է մարդկանց մի խավ, որոնք չեն մասնակցելու ընտրություններին մայիսի 6-ին ուղղակի չեն գնալու ընտրատեղամաս։ Խոսքն ամենևին հասարակության այն հատվածի մասին չէ, որն ավանդաբար ապակաղաքական է, ճիշտ հակառակը։ Խոսքը ամենաակտիվ հասարակական քաղաքական խնդիրներով մտահոգ հատվածի մասին է։ Այդ մարդիկ շատ լավ գիտակցում են ընտրություններին չմասնակցելու անթույլատրելիությունը, սակայն անկեղծորեն չգիտեն, որ քաղաքական ուժին ընտրել։ Խնդիրն այն է, որ այս ընտրություններին մասնակցող և իշխանական և ընդդիմադիր կամ այդպիսին համարվող ուժերը հատկապես նախընտրական քարոզչության ընթացքում բացահայտեցին, որ քիչ են տարբերվում կամ գրեթե չեն տարբերվում իրարից։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե ընտրությունները հավանաբար հիշողության մեջ կմնան որպես մի մեծ տոն։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու պատգամավորի թեկնածուները անձամբ շրջում են բակից բակ, դափով պարում, կարկանդակով թեյ խմում ընտրողների հետ, բնակչության խանդավառ ճիչերով է ուղեկցվում նրանց հզոր քայլքը մի բնակավայրից մյուսը։ Ժողովուրդը գրում է, թե ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի օրը Հայաստանում գտնվող բոլոր օտար երկրյա դեսպանատներն ու պետական կառույցները իրենց դրոշները խոնարեցին, սկալով անմեղ զոհերի հիշատակը։ Այդ օրը միայն հանրապետական կուսակցությունն էր, որ չխոնարեց իր դրոշը։ ՀՀԿ-ականները իրենց նախընտրական դրոշակները այդպես էլ չհանեցին մեքենաների վրայից, գերադասելով հավատալու և փոխվելու մասին դրոշակային քարոշչությունը իրականացնել նաև այդ օրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են ցեղասպանության 97-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները։ Հայոց ցեղասպանության զոհերին հիշել են նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Ամերիկայի համայնքը հույս ունի, որ ամերիկյան օրենսդիրմարանում կազմակերպված առողությունները կնպաստեն կոնգրեսում շրջանառության մեջ գտնվող ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ավելի քան երկու տասնյակ կոնգրեսականներ, սենատորներ և ներկայացուցիչների տան օրենսդիրներ ապրիլի 25-ի երեկոյան մասնակցել են կոնգրեսում կազմակերպված հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողությանը։ Այս մասին հաղորդում է հայ դատի Վաշինգտոնի հանձնախմբի մամուլի գրասենյակը։ Կապիտալ Հիլում Քենեդի անվան պատմական սրահում անցկացված միջոցառմանը խիստ քննադատվել է Օբամայի վարչակազմը հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար, միաժամանակ տպավորիչ կոչել են հնչել, որ կոնգրեսը պատճառ ձևով հիշատակի և դատապարտի այդ հանցագործությունը։ Արարողությանը մասնակցելու հրավերներ էին հղվել նաև Օբամայի վարչակազմի պաշտոնյաներին, սակայն նրանք պատասխանել են, որ չեն կարող ներկալինել։ Հայ դատի գրասենյակի հանձնախմբի հաղորդագրությունում նշվում է, որ նրանց մերժման պատճառը ամենայն հավանականությամբ քաղաքական մակարդակի որոշում է, հանգստացնելու համար Թուրքիայի կառավարությանը այդ զգայուն հարցում, արգելելով արտաքին քաղաքականության պաշտոնյաններին մասնակցելու հայոց ցեղասպանության հիշատակի արարողություններին Միացյալ Նահանգներում։ Միջոցառմանը մասնակցել են սենատորներ Ռոբերտ Մենենդեսը, Ֆրենկ Լաութենբերգը, Ջեք Ռիդը, ներկայացուցիչների տան կոնգրեսականներ Հովարդ Բերմանը, Աննա Էշոն, Ֆրանկ Փալոնը, Ադամ Շիֆը, Բրեդ Շերմանը, ավելի քան երկու տասնյակ կոնգրեսականներ։ Արարողությունը բացվել է հայ առաքելական եկեղեցու ամենաարևելյան թեմի արքեպիսկոպոս Օշական Չուլույանի աղոթքով նույն օրը, ավելի վաղ նա աղոթք է կարդացել սենատում։ Արքեպիսկոպոսը Կապիտալ Հիլում նաև անհատական հանդիպումներ է ունեցել տասնյակից ավելի օրենսդիրների հետ։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը իր խոսքում ասել է, թե ակնկալում են, որ այստեղ Վաշինգտոնում և երկրով մեկ համայնքներում այս էնտուզիազմով հասնելու այն բանին, որ վերջ տրվի հայոց ցեղասպանության հարցում ամերիկյան քաղաքականությունը անկարային փոխանցելու մոտեցմանը։ Հայ դատի մամուլի գրասենյակի հաղորդագրությունում նշվում է, որ սենատորների, կոնգրեսականների ելույթներից հատվածներ կհրապարակեի ավելի ուշ։
Հրաչ Մելքոմյաններ ներկայացնում։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվել է կառավարության հերթական նիստը, նախարարների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն այսօր կալանավայրերում գործող պայմանական վաղաժամ ավազատման հանձնաժողովների գործունեությունն է, մասնավորապես դրանցում սպասվող փոփոխությունները, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում ավանության արժանացրեց Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը, որով նոր ավելի հստակ կարգ է սահմանվում դատապարտյալների պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով անկախ հանձնաժողովների կազմավորման և գործնեության համար։ Ինչպես հայտնի է, քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը, երբ լրանում է դատապարտյալի պատժաժամկետի մի մասը, կարող է դիմել պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժարտ տեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովին, որպեսզի այն օրինակ վաղաժամկետ ազատ արձակի տվյալ դատապարտյալին։ Իրավապաշտպաններն ու իրավաբանները բազմից են բարձրաձայնել, թե նշված հանձնաժողովների աշխատանքը թափանցիկ չէ, որոշումները չեն հիմնավորվում և ընդհանրապես հանձնաժողովների գործնեության հետ կապված առկա է կոռուպցիոն ռիսկ։ Այսօր կառավարության նիստում ներկայացնելով Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ասաց, թե նոր նախագծով հանձնաժողովների գործնեությունը դառնում է ավելի թափանցիկ, բացի այդ էլ սահմանվում են հստակ չափանիշներ, որոնց հիման վրա այդ հանձնաժողովները կամ պետք է բավարարեն դատապարտյալների խնդրանքները, վաղաժամկետ ազատ արձակման մասին կամ պետք է մերժեն։
Այս փոփոխությունները բխում են մեր երկրում տեղի ունեցող դատաիրավական բարեփոխումներից, մասնավորապես անկախ հանձնաժողովների գործունեության առավել հստակեցումից և կարգի սահմանելով, որը հնարավորություն կտա մի կողմից ապահովել այս հանձնաժողովների գործունեության թափանցիկությունը, մյուս կողմից ապահովել ներքին անկախությունը։ Սա կհաջորդի նաև կառավարության որոշումը, որը կսահմանի այն չափորոշիչները, որոնք որոշակի և հստակ սահմանի այն չափորոշիչները, որտեղ ազատազրկման դատապարտված անձինք պետք է համապատասխանեն, որպեսզի հավակնեն ազատվելուն, ինչը բխում է և սահմանադրական դատարանի որոշումից և Հայաստանի կողմից ստանդարտ մի շարք պարտավորություններից։
Կառավարության նիստի մանրամասները ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ։